Šorīt klausos radijās, sākā kā nozjūtiņas beigtas un cer.
Bet vispār satrauc šis jautājums?
Nu jā.
Man... Jo jūs jau dzīvojat pie pašas upes?
Pie pašas upes. Un man gotiņas, ka iet citreiz viņas aiziet padzeras. Un tagad es vairs viņas no kā nelaižu.
Tagad no kā jūs dzirdat viņas no akas?
Man ir šeit sūknis. Jums... Bailīgi ir. Ir bailīgi.
Tā šorīt savu satraukumu par Ičes upē konstatēto piesārņojumu pauž balvu novada Bērspils pagasta iedzīvotāja Mārīte. Mārīte dzīvo pašā Ičes upes krastā Višķuļos.
Pirmdien šito redzēju, ka te divi mašīnas stāvēja. Nu, kaut kādas svešas, tad tur vīrieši nogāja lejā. Atdzirdu, ka viņi ņēmuši kaut ko skatījušies. Vairāk nekā nezinu.
Vairāki šeit Bērspils pagastā sastaptie iedzīvotāji par zivju bojājumu esot uzzinājuši no masu medijos izplatītās informācijas.
Mēs šorīt to pa radio tikai izdzirdējām. Redzējām, ka šeit bija atbraukuši tie inspektori.
Jā.
Vienīgais tas bija pāris dienās atpakaļ, bet tur arī neko nesapratām, kādēļ viņi. Nu, vispār tādu neizpratnē.
Paši iedzīvotāji upes ūdeni šobrīd rudenī gandrīz neizmanto.
Jā. Zeme man iet, jā, līdz ar Ičas krastiem. Bet,
tik cik zemē, jā.
Jā, vairāk, ne.
Un,
protams, kas satrauc ne tikai mūsu skar, arī, man liekas, visus mūsu skartas, taču tas ir ūdens. Un vasarā bērni ar makškerēm pie upes sēdēja un makškerēja.
Pie vecā tilta pār Ičas upi Višķuļos, kur kā noprotams varētu būt aizsācies piesārņojums, satiekam kādu vietējo iedzīvotāju, kurš atklāja savas aizdomas par iespējamajiem upes piesārņojuma rašanās iemesliem.
Nikēdas uzmanības upē navā. Pašvaldībā, nu, nemaņē, redzat, kas ir durās. Ogur aizauts, uz... Aizbrauciet tie, kur bija uz to tilta mocēbas. Itamā galā jau nasprokšķos. Nu, iz to pie to tilta bija mocēbas. Nu, viņi te ir redzēja, ka uz slākums bija ar putām nolīdz, kur mašana tūd atzinā. Mašana ir blokus tamā sātā ievilkta. Tas ir tik ērdies, un neesi neko redzēt. Līdzītē, ne jā, visi līdzītām tiltam, visu lejotē aivīksti, visu te brauko skatās. A kā sitē dorās, līdz pašiem te Ilzas kolumam, neviens nav pat kojām porgojis. Iča tas sokās, kur? Iča sokās, kur diršūs, kā Rieziknes Ilzas kolumā. Trēs gateri, kādi uz Ičas ir. A tie apstrādā arī kūkus ar kimikāļiem, inprigmē. Visāda versija var būt.
To, ka Ičas upes piesārņojums, kura rezultātā ir gājušas bojā zivis, varētu būt radies, pēc Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta nesen veiktajām mācībām mums pastāstīja arī kāds makšķernieks. Tomēr Bērspils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane par šādām it kā notikušām ugunsdzēsēju mācībām nav informēta.
Par to neko nezinu. Pagasts netika informēts.
Tomēr viņa atzīst, ka medijos izskanējusi informācija nav patiesa un beigtās zivis manītas jau divas nedēļas atpakaļ, kad kā stāsta satiktie iedzīvotāji arī notikušas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācības. Plašāka informācija par piesārņojumu avotiem tiek gaidīta pēc vides dienesta un civilās aizsardzības speciālistu tikšanās, kura šodien notiks divos dienā. Renāte Lazdiņa, Speciāla Latvijas radio.